Ευχαριστούμε που κάνετε download από την ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με την τακτική ανταπόκρισή μας από την πόλη του Χόμπαρτ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, Σωτήρης Καλογερόπουλος. Σωτήρη, καλησπέρα πρώτα απ' όλα και καλή μεγάλη εβδομάδα.
Καλησπέρα και σε ένα Θέμη και καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους τους ακροατές μας, σε όλη την Αυστραλία.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με νέα από τον ομογενειακό χώρο εκεί.
Ναι, Θέμη, όχι πολλά πράγματα. Είχαμε όμως την Κυριακή των Βαΐων που γιορτάστηκε στις δύο ελληνικές εκκλησίες, Ορθόδοξες Εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδας, που μετά την Θεία Λειτουργία πρόσφεραν γεύμα με ψάρια και άλλα θαλασσινά στους πιστούς στις ιδιαίτερες αίθουσες που διαθέτουν και οι δύο εκκλησίες.
Η Κυριακή των Βαΐων όμως, Σωτήρη, όπως ξέρουμε, δεν ήταν μόνο για τους Ορθοδόξους, αλλά και για άλλα χριστιανικά δόγματα. Και αναφέρεται πως τα βάγια δεν έφτασαν, λέει, για όλους τους ναούς του Χόμπαρτ.
Έτσι φαίνεται, Θέμη, όπως το είπες εσύ. Παραδοσιακά, η είσοδος του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ γιορτάζεται κάθε χρόνο με την Κυριακή των Βαΐων και για το λόγο αυτό όλες οι χριστιανικές εκκλησίες του κόσμου στολίζονται με φύλλα από φοίνικες, τα βάγια όπως λέγονται στα εβραϊκά. Φέτος όμως στην Τασμανία, για κάποιον λόγο που δεν γνωρίζουμε, οι εκκλησίες δεν μπόρεσαν να βρουν μεγάλα φύλλα για να στολίσουν τις εκκλησίες και μια εκκλησία μάλιστα κατέφυγε στο Facebook και ζήτησε από τον κόσμο βοήθεια. Η Αγγλικανική Εκκλησία του Νότιου Χόμπαρτ δήλωσε ότι δεν είχε αρκετά φύλλα και ο καθεδρικός ναός του Αγίου Δαβίδ δεν μπόρεσε να βρει βάγια από το βοτανικό κήπο και από τους ιδιώτες που τους προμηθεύουν κάθε χρόνο. Από ό,τι λέει είπε ο εφημέριος του ναού, μπορέσαμε να βρούμε λίγα μικρά φύλλα μέχρι το μισό μέτρο, αλλά είναι πάντα πιο δραματικό να έχουμε μεγάλα φύλλα που ξεπερνούν τα 2 μέτρα. Όπως και να έχει το πράγμα, η Κυριακή των Βαΐων είπε θα γίνει κανονικά και δεν θα εξαρτηθεί από την παροχή φύλων. Μάλιστα, όπως είπαμε, κατέφυγε στο Facebook και ζήτησε από τον κόσμο να προσκομίσει φύλλα από φοίνικες. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπήρξε πρόβλημα με τις δύο ελληνικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, οι οποίες μοίρασαν στον κόσμο τα παραδοσιακά σταυρουδάκια κανονικά.
Μάλιστα, και να περάσουμε τώρα σε άλλα νέα ευρύτερου ενδιαφέροντος, Σωτήρη, και να μας πεις για μια ενέργεια του Δήμου του Χόμπαρτ, που λέει πως θέλει να προσεγγίσει άλλα κέντρα αποφάσεων, προκειμένου να συζητηθεί ή να επιδιωχθεί η αλλαγή της ημερομηνίας εορτασμού της ημέρας της Αυστραλίας.
Έτσι είναι, Θέμη, το έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, όμως την περασμένη εβδομάδα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης του Χόμπαρτ αποφάσισε να αρχίσουν τις επαφές με την κυβέρνηση αλλά και το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, επηρεάζοντας άτομα σε θέση ισχύως με σκοπό την αλλαγή της ημερομηνίας εορτασμού της ημέρας της Αυστραλίας. Επίσης, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λέει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και οι Aboriginal σε οποιαδήποτε συζήτηση για αλλαγή και καθιέρωση μιας νέας ημερομηνίας. Η απόφαση αυτή του Δήμου του Χόμπαρτ είχε σαν αποτέλεσμα να ακουστούν πολλές εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις από επώνυμους αλλά και από κόμματα. Από την Κάμπερα, η γερουσιαστής Rachel Stewart δήλωσε πολύ καλά έπραξε ο Δήμος του Χόμπαρτ που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία για την αλλαγή της ημερομηνίας. Πολλοί Τασμανοί θέλουν η ημέρα της Αυστραλίας να είναι ημέρα για όλους. Δεν πρέπει να είναι μια ημέρα για την οποία ορισμένα άτομα από την κοινότητα θρηνούν. Από την άλλη μεριά, η ίδια η δήμαρχος του Χόμπαρτ είπε ότι είναι μια απόφαση που έχει σκοπό την δημοσιότητα ή σε ελεύθερη μετάφραση είναι για τα μάτια του κόσμου. Να θυμίσουμε ότι στην Τασμανία κάθε χρόνο όλο και περισσότερος κόσμος διαμαρτύρεται για την ημέρα της Αυστραλίας μέχρι που και η ίδια η κυβερνήτης είχε ομιλήσει θετικά για το συγκεκριμένο θέμα. Όμως ο ομοσπονδιακός βουλευτής Άλεξ Χοκ δήλωσε ότι είναι απαράδεκτο για το Δήμο να προσπαθεί να πολιτικοποιήσει το θέμα της Αυστραλιανής ηθαγένειας χωρίς την έγκριση των φορολογουμένων. Η αλήθεια όμως είναι ότι έχει γίνει μια αρχή που δεν ξέρουμε εάν, πότε και πού θα καταλήξει.
Και τώρα, Σωτήρη, θέλω να μας μιλήσεις για ένα θέμα που έχει να κάνει με τους εκτυπωτές τριών διαστάσεων. Θέμα, λέει, που μπορεί να στείλει κάποιον στη φυλακή ανάλογα με το τι τυπώνει.
Ακριβώς έτσι, Θέμη, όπως είναι και με τους εκτυπωτές δύο διαστάσεων, άμα τυπώσεις ένα πλαστό $50 θα πας στη φυλακή, έτσι είναι. Ο εκτυπωτής όμως τριών διαστάσεων δουλεύει σαν ένα κανονικό εκτυπωτή δύο διαστάσεων, όμως αντί να τυπώνει γράμματα σε ένα κομμάτι χαρτί φτιάχνει ένα ολόκληρο αντικείμενο σε ένα ειδικό χώρο, περνώντας πολλές φορές από το σημείο που φτιάχνεται το αντικείμενο, προσθέτοντας κάθε φορά που περνάει από πάνω του ένα μικρό στρώμα από λιωμένο πλαστικό. Το πλαστικό είναι φυλαγμένο σε ένα καρούλι που μοιάζει σαν πετονιά θα λέγαμε και το οποίο τροφοδοτεί συνεχώς ένα μηχάνημα που το θερμαίνει και το λιώνει. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικό και πολλές φορές χρήσιμο. Όμως μερικοί χρησιμοποιούν τους εκτυπωτές τριών διαστάσεων για κατασκευή ομοιωμάτων πιστολιών, τα οποία μοιάζουν καταπληκτικά με τα κανονικά. Και τα ψεύτικα αυτά όπλα άρχισαν να εμφανίζονται και στην Τασμανία. Μια μικρή ομάδα από πολίτες εκφράζουν την ανησυχία τους και προσπαθούν να πείσουν την κυβέρνηση να πάρει μέτρα και να εφαρμόσει νέους νόμους όπως στη Νέα Νότια Ουαλία, που έχει απαγορευτεί η κατοχή σχεδίων για την εκτύπωση όπλων. Όπως είπε ο κύριος Ρόναλντ Μπράουνι από την Οργάνωση Ελέγχου των Όπλων της Αυστραλίας, για να φτιάξει κάποιος ένα ψεύτικο πιστόλι στο εργαστήριο παίρνει πάρα πολύ χρόνο και πρέπει να έχει γνώσεις μεταλλουργίας καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία. Με τον εκτυπωτή όμως, το μόνο που χρειάζεται είναι να πατήσεις ένα κουμπί και να περιμένεις μερικά λεπτά. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιστόλι που θα μοιάζει ακριβώς όπως ένα κανονικό. Η αστυνομία συνέλαβε τον Ιούνιο ένα άτομο, όμως δεν υπήρξαν κατηγορίες γιατί τα όπλα που έφτιαξε πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα γυρίσματα μιας ταινίας. Και είμαστε ακόμα στην αρχή.
Ο Απρίλης, Σωτήρη, όπως ξέρουμε, είναι και ο μήνας που τιμάται, που εορτάζεται η επέτειος του Anzac Day. Επομένως, το επόμενο θέμα, η επόμενη είδηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς λέει ότι δύο Τασμανοί σε ανασκαφές στο Βέλγιο βρήκαν τα απομεινάρια, τα οστά, ενός Αυστραλού στρατιώτη.
Ναι, Θέμη, την περασμένη Κυριακή ένα ζευγάρι Τασμανών, ο κύριος Bradley Wood και η σύζυγός του, ομίλησαν στο Μουσείο Queen Victoria, σε μια αίθουσα που ήταν κατάμεστη από κόσμο. Αναφέρθηκαν στη μικρή ιστορία τους που συνέβη το 2013 στο Βέλγιο. Εκείνη τη χρονιά είχαν επισκεφτεί το Βέλγιο και επειδή ο κύριος Γουντ είναι ιστορικός, κανόνισε να συναντηθεί με έναν ντόπιο ιστορικό, ο οποίος σε ανασκαφές που είχε κάνει στο παρελθόν είχε βρει τα απομεινάρια Αυστραλών στρατιωτών που είχαν σκοτωθεί στο Βέλγιο. Την ημέρα που πήγαν να τον συναντήσουν, αυτός είχε εντοπίσει άλλο ένα στρατιώτη στο χώμα. Όμως επειδή είχε άλλες υποχρεώσεις, ζήτησε από τους δύο Τασμανούς να τον βοηθήσουν. Η γυναίκα του κυρίου Γουντ, που είναι αρχαιολόγος, δέχτηκε και έτσι όλοι μαζί έβγαλαν από το χώμα ό,τι είχε απομείνει από ένα Αυστραλό στρατιώτη που είχε σκοτωθεί στην τρίτη μάχη του Ιππρέ το 1917, δηλαδή πριν από 100 χρόνια. Το ζεύγος Γουντ ακύρωσε την πτήση τους και έμεινε εκεί δύο ακόμα ημέρες κάνοντας την ανασκαφή. Να πούμε ότι στο Βέλγιο, στην τρίτη μάχη του Ιππρέ το 1917, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έχασαν τη ζωή τους περίπου 13.000 Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί. Μία τόσο μικρή περιοχή που στις τρεις μάχες που έγιναν εκεί, το 14, το 15 και το 17, έχασαν τη ζωή τους πάνω από 850.000 άτομα. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να πιστοποιήσουν την ταυτότητα του στρατιώτη και έτσι ξαναέγινε η ταφή επίσημα από τον Αυστραλιανό στρατό.
Και με αυτό σου το θέμα να ολοκληρώσουμε για σήμερα, Σωτήρη, και βεβαίως να σε αποχαιρετήσουμε με τις θερμότερες των ευχών μας, εσένα και όλους τους συμπαρίκους στην Τασμανία για καλή λαμπρή.
Ναι, Θέμη, και εγώ από τη μεριά μου θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες της Αυστραλίας, όπως και εσάς το προσωπικό του SBS, να περάσετε τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας ευλαβικά και επίσης να έχουμε καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/brick.